Եթերում ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Պուտինն ու Օբաման քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, թե արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցի ընթացքում քննարկել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով այսպես կոչված ռուսական պլանը։ Կրեմլին մոտ կանգնած լրատվամիջոցները պնդում են, որ այո, քննարկել են։ Դատարանն այսօր կքննի ընդդիմադիր գործի Սեֆիլյանի կալանքի արձով բողոքն։
Մեր իշխանությունները ազատազրկում են այն ընդդիմադիր գործիչների, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Հենրիխ Մխիթարյանը առաջին հայաստանցի ֆուտբոլիստը, որը հանդես կգա Անգլիայում, Մանչեսթեր Յունայթեդը պաշտոնապես հաստատեց Մխիթարյանի տրանսֆերը։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հեռախոսած զրույց են ունեցել, քննարկելով նաև Ղարաբաղի հարցը։ Զրույցը կայացել է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի վարչապետը այսօր երեկոյան կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Հովիկ Աբրահամյանը մասնակցելու է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստին, որն անցկացվելու է հուլիսի 8-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջան կայցելի հուլիսի 11-ից 12-ը, այսօր այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա նշել է, որ Լավրովի այցի օրակարգում Ռուսաստան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերություններն են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հուլիսի 12-13-ին Լավրովը կայցելի Ղազախստան, մասնակցելու Կասպյան երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Զախարովի այսօրվա բրիֆինգից հաղորդում է ռուսական 10 պետական լրատվական գործակալությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Ուկրաինա, ուր հանդիպումներ է անցկացնում երկրի ղեկավարների հետ։ Հաջորդ օրը Քերին Վարշավայում մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Հիշեցնեմ, Քերին Ուկրաինայի մեկնել Վրաստանից, Թբիլիսիում ստորագրվել է վրաց ամերիկյան ռազմաքաղաքական կապերը ամրապնդող հուշագիր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հուլիսի 13-ից 14-ը պաշտոնական այց կկատարի Ղրղզստան։ Պաշտոնական Բիշկեկը նշում է, որ սա Գերմանիայի առաջնորդի առաջին այցն է Ղրղզստան։ Այսօր վաղ առավոտյան Ղազախստանի Բայկանուր կայանից տիեզերք է ուղարկվել ռուսական Սոյուզ տիեզերանավը, տիեզերանավում ռուսաստանցի, ամերիկացի և ճապոնացի տիեզերագնացները, նրանց վերադարձը երկիր ակնկալվում է հուլիսի 9-ին։ Այս տարի Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցությունը ապահովելու նպատակով կառավարության պահուստային ֆոնդից սպորտի նախարարությանը կհատկացվի 50 միլիոն դրամ։ Համապատասխան որոշումը կառավարությունը ընդունել է այսօրվա նիստում։ Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերը, հիշեցնենք, տեղի կունենան օգոստոսի 5-ից 21-ը։
Հայոց հրաչ շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Ապրիլյան քառորիա պատերազմից հետո փակուղի մտած բանակցությունները հատկանշվում են աննախադեպ ակտիվությամբ։ Վերջին երկու ամիսներին Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների մակարդակով երկու հանդիպում մեկնել պաշտոնական Փարիզի հաղորդմամբ նախապատրաստական փուլում է։ Ոչ պաշտոնական պնդումների համաձայն այս փուլում բանակցային սեղանին ռուսական կողմի հեղինակած պլանն է, որը ենթադրում է տարածքների վերադարձ միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց։ Եվ հատկանշական է, որ առանձնակի ակտիվություն է դրսևորում Ռուսաստանը, Կրեմլի ղեկավարը հետևողականորեն շարունակում է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների հետ։ Անցյալ շաբաթ Վլադիմիր Պուտինը հարցը քննարկեց Ֆրանսիայի իր պաշտոնակցի հետ, երեկուս երեկոյան էլ խոսել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, մանրամասները Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Երեք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մինչ ռուսական մամուլը գրում էր, որ երկրի նախագահը հերթական անգամ անհետացել է, մասնավորապես չեղարկել է այս շաբաթ նախատեսված իր բոլոր այցերը Ռուսաստանի տարբեր մարզեր, Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան զանգել էր ամերիկացի պաշտոնակցին և քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրը Սիրիան և Ուկրաինան։ Հենց այս հերթականությամբ սովորաբար ռուս-ամերիկյան բանակցություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկվող հարցերի շարքում վերջինն էր հիշատակվում։ Օբամա Պուտին Ռուսաստանի հեռախոսազրույցի մասին մամլո հաղորդագրություններ են տարածել և Կրեմլի, և Սպիտակ տունը։ Կրեմլի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ Պուտինը Օբամային որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավարի ներկայացրել է Սանկտպետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինն ընդգծել է, որ բանակցությունները կազմակերպելիս Մոսկվան առաջնորդվել է հակամարտության գոտում իրավիճակի շուտափույթ կայունացման և խաղաղ բանակցային գործընթացն առաջ մղելու անհրաժեշտությունից։ Կրեմլի մամլոյացարայությունը հաղորդում է նաև, որ Օբաման բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ջանքերն այս ուղությամբ, բացի այդ, Կրեմլին ռում գրում է, որ նախագահները պայմանավորվել են շարունակել ակտիվ աշխատանքը Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում կարդում ենք ընդամենը, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ միասին ակտիվացնել ջանքերը հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, այն որ Ղարաբաղյան խնդիրը հայտնվել է աշխարհի լիդերների ուշադրության կենտրոնում, խոսում է առաջին հերթին այն մասին, որ Ադրբեջանը սկսելով ապրիլյան պատերազմը հասել է իր նպատակին։
Հիմա իրոք աշխարհը մտահոգված է ու հասկանում է, որ նաև Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծենք։ Այդ պատերազմով Ադրբեջանը հասած նրան, որ Ղարաբաղը մի շարքի մեջ մտավ Սիրիայի ու Ուկրաինայի հետ, ու դրա ապացույցը հենց այդ հեռախոսազրույցն է։ Նախկինում միջև այդ ապրիլյան պատերազմ ընդհանրապես դրա մասին խոսքը չէր կարող գնալ, հակառակը աշխարհում ասում են, դե Սիրիա ունենք, Ուկրաինա ունենք, մենք չենք կարող ակտիվ զբաղվել Ղարաբաղի հարցով։
Հիմնական տարբերությունը Ռուսաստանի և մյուս համանախագահների միջև, ըստ քաղաքագետի, նրանում է, որ Մոսկվան իր սեփական շահերից ելնելով ստիպում է Հայաստանին հանձնել շրջաններ Ադրբեջանին։
Երեքն են, եւ Եվրոմիությունը, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ռուսաստանը, իրոք դեմ են, որ լինի պատերազմ, մեծ ինչ-որ բան է։ Տարբերությունը մի շատ կարևոր հարցում կա։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանը ուզում է օգտվել իրավիճակից ու ինչ-որ հարցեր իրա լուծել։ Օրինակ, Ռուսաստանը ակնհայտ երևում է, որ ուզում է, որ Հայաստանը ինչ որ տարածքներ դեր հետ վերադարձին Ադրբեջանին, որ համոզի Ադրբեջանին մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն։
Զանգելով Օբամային 3 և քննարկելով հենց առաջին հերթին Ղարաբաղի հարցը, Պուտինը ըստ փորձագետի փորձել է մեղմել Մոսկվայի և Արևմուտքի միջև Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերով առկա տարաձայնությունները Վարշավայի գագաթնաժողովից առաջ։
Վարշավայում նախապատվում են որոշումներ, որոնք կարող են բավական կոշտացնել հարաբերությունները Արևմտյան ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստան, ու միգուցե այս հեռախոսազանգը նաև դրան է ուղված, ասենք, պահձել դիրքորոշումները մի քիչ ավելի մեղմացնել, ես դա չեմ բացառում։
Հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ՝ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստանյան վերջին այցից հետո Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա պարբերական հաղորդեց, որ Երևանում Սերգեյ Լավրովը Ղարաբաղյան հարցով ոչ պաշտոնական երկկողմանի բանակցություններ է վարել հայկական կողմի հետ։ Ռուսական պարբերականը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրը, գրեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա է վիճակի կարգավորումը ռուսական կողմի միջնորդությամբ շատ արագ է ընթանում։ Ռուսական ծրագիրը, որն առավելապես հայտնի է որպես Լավրովի փաստաթուղթ, պարզվում է, նախատեսում է նաև Ղարաբաղի և Հայաստանի սահմանների վերաբացում ոչ միայն ադրբեջանական, այլև թուրքական կողմից։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել, թե որքանով են իրականությանը մոտ այս պնդումները։
Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևան էր բերել Ղարաբաղյանի նախնդրի կարգավորման տարբերակ, որը նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում։
Լավրովի այցից հետո Իզվեստիան գրեց, որ ինչ-որ տարբերակի մասին, որ սահմանը հնարավոր է բացվի Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Լավրովի հետ նոր ինչ-որ առաջարկներ բերել էր Երևան։
Իզվեստիան ինչ-որսի կարա գրի, Լավրովը տենց բաներ չի բերել։
Չի բերել։ Իսկ քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը Լավրովի այցի ժամանակ։
Քննարկվել է հաղթի հարցերը։
Ուլիսի 4-ին Երևանում տեղի ունեցավ Հավաքական Անվտանգության Կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, և այդ նպատակով Հայաստան էր ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Նույն օրը կայացավ արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերգեյ Լավրովի երկկողմ հանդիպումը, որի ժամանակ ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդման քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Երևանից Լավրովի մեկնելուց հետո Մոսկովյան Իզվեստիա պարբերականը գրեց, թե Հայաստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ոչ պաշտոնապես քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը եւ ինչպես պարբերականին փոխանցել էին դիվանագիտական աղբյուրները, Կրեմլի միջնորդությամբ ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորումը ակտիվ կերպով է առաջ շարժվում։ Ըստ Իզվեստիայի, ռուսական ծրագիրը նաև նախատեսում է հայ-ադրբեջանական ու հայ-թուրքական սահմանների ապաշրջափակում, եւ որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կարող է բարենպաստ ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղյան կարգավորման վրա։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Երևան այցելելուց մեկ շաբաթ անց Սերգեյ Լավրովը մեկնելու է Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ժամեր առաջ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Լավրովը քննարկելու է նաև Ղարաբաղյան հարցը։
Քաղաքական թեմաների մասին դատարանն այսօր պատրաստվում է քննել շաբաթներ առաջ ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանի կալանքի վերաբերյալ որոշման բողոքը։ Իրավապահները իշեցնենք, պնդում են, որ ընդդիմադիր գործիչը կապեր է ունեցել մի խումբ անձանց հետ, ովքեր մի շարք քրեական գործերով են անցնում նրանց կարգադրել է, ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում օգտագործել դրանք։ Իրավապահների մատնանշած անձինք, ովքեր նույնպես ճաղերի ետևում են, հակադարձում են պաշտոնական վարկ ցին պնդելով, որ Սեֆիլյանի հետ որևէ կապ չեն ունեցել։ Սեֆիլյանի համախոհները շինծու են որակում քրեական այս գործը, հայտարարելով, որ իշխանափոխության ձգտող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի նկատմամբ քաղաքական հաշվի արդար է իրականացվում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Ազատություն քաղբանտարկյալներին պաստառներով այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ երթով Հասան Բաղրամյան 26 նախագահ Սերգեյ Սարգսյանից պահանջելով ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներ Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ Գևորգ Սաֆարյանին։
Ոչ են կարող տներում չնստել, դուրս գալ փողոց եւ միանալ երթին։ Մեր իշխանությունները այս պահի դրությամբ ձերբակալում եւ ազատազրկում են այն ընդդիմադի գործիչների, ովքեր ճշմարտությունն ասում են։
Երթի մասնակիցների համոզմամբ Սեֆիլյանին առաջադրված ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքը շինծու է կալանավորման իրական պատճառը ապրիլյան քարորյա պատերազմում կորսված տարածքների փաստը հրապարակելն է։
Վտանգված է ամենամեծը, մայր Հայաստանը։ Հայաստան! Հայաստան!
Ազատ արձակեք բոլոր քաղբանտարկյալներին, հայրենիքի արժանի զավակներին, բոլոր նվիրյալներին, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վալոդյա Ավետիսյանը, Շանթ Հարությունյանը, Գևոր Սաֆարյանը և Հայկ Գյուղեղյանը, դրանք հայրենիքի նվիրյալներ են։
Մեջբերելով մայիսին Վիեննայի բանակցություններից վերադառնալիս Սերգեյ Սարգսյանի օթանավում արված այն հայտարարությունները, թե կորսված 800 հեկտարը ռազմավարական նշանակություն չունի, իսկ ցանկացողները կարող են ետ գնալ եւ վերադարձնել այդ տարածքները, հիմնադիր խորհրդարանի համակիրները պնդում էին, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում հայաստանյան իշխանությունները տարածքային զիջումների են պատրաստվում, ու այդ ծրագիրն իրականացնելու համար է, որ մեկուսացնում են ընդդիմախոսներին։
Ապրիլին առնվազն 100 18-ից 20 տարեկան հայ երիտասարդներ իրենց կյանքը տվեցին այդ հայրենիքի համար, ոմանք համարելով դրանք անպետք տարածքներ, պատրաստ են նվիրաբերել։
Ո՞նց դուք կարող եք ուրանալ այդպիսի երիտասարդի խոսքեր, վերջին պահին նռնակի պայթ ունի ներքո, որ չհասնեք ոչ մի մետր, այստեղ իմ աղբյուրների արյունն է թափված, ուրեմն մենք կգնանք, այդ թափված արյունը կազատագրենք, մենք թույլ չենք տա, որ հինգ շրջաններ հասնի երիտասարդյան փաստաթղթով։
Չնայած քնչական կոմիտեի հայտարարությանը, թե Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր զինված խմբավորումների միջոցով զավթել շինություններ, կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը, անցյալ ամիս ազատամարտիկին մեղադրանք առաջադրվեց միայն մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենքի շրջանառություն կազմակերպելու համար, եւ նախնական 2 ամսյա կալանք նշանակվեց։ Քնչական մարմնի այս որոշումն այսօր Սեֆիլյանի փաստաբանները կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարանում։
Ես Շրջանային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանն ու Միացյալ Նահանգները խորացնում են երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Ամերիկյան կողմը խոստանում է առաջիկայում լուրջ ջանքեր գործադրել վրացական բանակի արդիականացման ուղղությամբ, ռազմական բնույթի տեղեկատվության փոխանակումից մինչև վրացական զինուժի մարտական պատրաստության մակարդակի բարձրացում։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կհաղորդի։
Վրաստանի ղեկավարությունը գոհ է Միացյալ Նահանգների պետքարտուար ջանքերի 3 Թբիլիսի կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներից։ Այսօր Վրաստանի կառավարության նիստի մեկնարկին այս մասին հայտարարեց վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Սա շատ հաջողված այց էր, մենք շատ օգտակար երկխոսություն ծավալեցինք և այս այցը շատ հստակ արդյունքների է հանգեցրել։ Բացի այդ, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի այցը մեր երկրին ցուցաբերված շատ նշանակալի աջակցության ևս մեկ դրսևորում էր։ Շատ կարևոր է, որ այս այցը կազմակերպվեց ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի նախորեին։ Այս այցով ևս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ Վաշինգտոնն աջակցում է Վրաստանի Եվրատլանտյան ձգտումներին, նշում էր Կվիրիկաշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ Ջոն Քերրի Թբիլիսյան այցի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը կարելի է համարել պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներին նվիրված վրաց-ամերիկյան հուշագրի ստորագրումը։ Պաշտպանական և անվտանգության ոլորտներում համագործակցության խորացմանը միտված այս հուշագիրը նոր սահմաններ է գծում, որոնց շրջանակներում էլ հետագայում զարգանալու է մեր երկու պետությունների ռազմական համագործակցությունն։ Այս հուշագրի ստորագրման շնորհիվ մենք կարողանանք նոր պաշտպանական սպառազինություններ ձեռք բերել, այսօր հայտարարում էր Կվիրիկաշվիլին։ Հուշագրի տեքստը Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն իր կայքում հրապարակեց 3 ուշ 3 օր, դրանից պարզ է դառնում, որ առաջիկայում Վաշինգտոնը լուրջ աջակցություն ցուցաբերի Վրաստանին, հատկապես բանակի արդիականացման համար։ Մասնավորաբար մի շարք նոր համատեղ զորավարություններ կանցկացվեն, Միացյալ Նահանգները կաջակցեն Վրաստանի ցամաքային, ծովային և օդային սահմանների ամրապնդման, ինչպես նաև կիբերանվտանգության ոլորտում Վրաստանի կարողությունների ուժեղացմանը։ Ռազմական այս համագործակցությունը պետք է նպաստի Վրաստանի ինտեգրմանը Եվրատլանտյան կառույցների հետ, այս կառույցների հետ Վրաստանի սերտ համագործակցությանը, նշված է հուշագրում։ Քերրիի Թբիլիսյան այցի մյուս հուշագրավ հատվածը նրա հանդիպումներ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմության Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման և պաշտպանության նախկին նախարար Իրակլի Ալասանյայի ղեկավարած Ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության առաջնորդների հետ։ Հանդիպումից առաջ դեռ Ջոն Քերրին հայտարարում էր, որ հոկտեմբերի 8-ին երկրում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդար և թափանցիկ անցկացումը շատ կարևոր նշանակություն է ունենալու Վրաստանի հետագա առաջընթացի տեսանկյունից։ Հանդիպման ավարտին ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Դավիթ Բակրաձեն լրագրողներին ասում էր. Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի հետ մենք երկու առանցքային թեմա քննարկեցինք։ Առաջինը Վրաստանի ինքնապաշտպանական կարողությունների մեծացումն էր և Միացյալ Նահանգների աջակցության ավելացումը, ինչը այս առումով թերևս լավագույն երաշխիքը կլինի։ Երկրորդ թեման առաջիկա ընտրություններն էին և ժողովրդավարության վիճակը երկրում, նշում էր Բակրաձեն։ Վերջում հավելեմ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի ուղևորությունը հետխորհրդային տարածք շարունակվում է։ Մի քանի ժամ առաջ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Թբիլիսիից ժամանել է Կիև։
Թեմաների մասին 3-3-ով Manchester United ֆուտբոլային ակումբը պաշտոնապես հաստատեց Dortmund-ի Borussia-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը։ 27-ամյա Մխիթարյանն այսպիսով դարձավ հայաստանցի առաջին ֆուտբոլիստը, որը հանդես կգա Անգլիայում։ Գերմանական ակումբում 3 տարի անցկացրած ՀՀԳ-ի մարզչի տեղափոխությունը միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից է։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Բրիտանական գրեթե բոլոր հեղինակավոր լրատվամիջոցները BBC-ից մինչև Guardian ու Telegraph այսօր անդրադարձել են Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերին անգլիական Manchester United ընդգծելով։ Ժոզե Մուրինյոյի այդ քայլը կարող է նոր շունչ հաղորդել կարմիրների ակումբին։ Մխիթարյանը Manchester-ը գալիս Բունդեսլիգայի լավագույն հարձակվող կիսապաշտպանի համբավը վաստակած։ Արագությունն ու ճարպությունը նրան վտանգավոր են դարձնում ցանկացած իրավիճակում, բայց նա կարող է նաև ստանձնել ստեղծագործ 10-րդ համարի դերը անհրաժեշտ պահի Տուգանայինում հայտնվելու հնարավորությամբ, գրել է Guardian-ը հիշեցնելով։ Երբ Մխիթարյանին հարցրել են ինչ կաներ, եթե ֆուտբոլիչ չդառնար, պատասխանել է. վազորդ կլինեի։ Այս առումով նա շատ կարևոր ձեռքբերում է մի թիմի համար, որն անցած մրցաշրջանին երբեմն այնքան դանդաղաշարժ էր, ասած զբոսանքի էին դուրս եկել ոչ թե ֆուտբոլ խաղալու։ Telegraph-ը ներկայացնում է Manchester United-ի նորանշանակ մարզից Ժոզե Մուրինյոյի խոսքերը. Հենրիխը շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ է, որն այնքան մեծ օգուտներ է բերել եւ իր ակումբին, եւ հայրենիքին։ Նա իրական թիմային խաղացող է, մեծ ունակություններով, տեսլականով եւ լավ աչք ունի հնարավոր գոլերը տեսնելու համար։ Guardian-ը մեջբերում է նաեւ Մխիթարյանի նախորդ մարզչի Յուրգեն Կլոպի խոսքերը. Կասկած չկա, որ նա աշխարհի ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկն է, որը միաժամանակ եւ արագություն ունի եւ տեխնիկայի է դերապետում։ Զարմանալի չէ, որ աշխարհի լավագույն շախմատիստները հենց Հայաստանից են։ Մխիթարյանի նման նրանք մտածող, ստեղծագործ աշխատասեր տեսակ են, պնդել էր գերմանացի հայտնի մարզիչը։ Ինքը Մխիթարյանը 3 Մանչեսթեր ակումբին տված հարցադրությում ասել է. United-ին միանալը մի առաջարկ էր, որ չէի կարող մերժել։ Ոգևորված եմ, որ այստեղ եմ։ Ինձ համար մեծ հնարավորություն ու նոր մարտահրավեր է խաղալ այս ակումբում, որն աշխարհի լավագույններից մեկն է։ Կփորձեմ ցուցադրել իմ ամենալավ որակները։ Ինձ համար հաճելի կլինի խաղալ Ռունի, Իբրահիմովիչի նման թիմակիցների հետ։ Հրաշալի մրցաշրջան է սպասվում։ Պարզական կարիերան հայկական Փյունիկում սկսած եւ հիմա Չեմպիոնների լիգա հասած Մխիթարյանը նշել է. «Ես երկար ճանապարհ եմ անցել մինչեւ այստեղ հասնելը, սակայն ինձ համար սա դեռ գագաթնակետը չէ»։ Ես կարող եմ ավելի հեռուն գնալ եւ երջանիկ եմ դրա համար, քանի որ կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ եմ արել իմ կյանքում, առաջ գնալով քայլ առ քայլ։ Իդեպ ակնկալվում է, որ Մխիթարյանը կարմիրների ակումբի կազմում առաջին խաղը կանցկացնի իր հին թիմի Դորտմունդի Բորուսիայի դեմ։ Մի փոքր տարօրինակ կլինի հանդիպել իմ նախկին թիմակիցների հետ այն էլ հենց առաջին խաղում, բայց ինչ արած, Մանչեսթեր Յունայթեդն այժմ իմ նոր թիմն է եւ պետք է վարժվել դրան։
Manchester is my new team, so I have to get used to it.
Իդեպ 27-ամյա ֆուտբոլիստի մասին գրեթե բոլոր հրապարակումներում նշվում է. Ֆուտբոլի հանդեպ սերը նա դեռ հորից է ժառանգելում, կորցրել է 7 տարեկան հասակում։ Մխիթարյանը եւս չի շրջանցել այս թեման 3 Manchester ակումբին տված հարցազրույցում։
When he was playing, I couldn't understand which kind of
Երբ հայրս խաղում էր, ես շատ փոքր էի ֆուտբոլը հասկանալու համար, բայց երբ մահացավ, իմ երազանքը դարձավ ֆուտբոլիստ լինելը։ Ես մտածում էի նրա գործը շարունակելու մասին, եւ հուսով եմ ճիշտ ճանապարհին եմ հիմա։
Hopefully I'm on my way.
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաց հերթն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում երկու առաջնորդները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը, թերթը գրում է։ Վերջին ամիսներին ռուս-ամերիկյան բոլոր բարձրաստիճան շփումներում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը քննարկվել է սիրիական եւ ուկրաինական թնջուկների հետ համատեղ, այսպես ասած մեկ փաթեթում, սակայն դատելով հաղորդագրության տեքստից, այն այս անգամ եղել է առաջնայինը։ Ըստ ամենայնի, այս հեռախոսազրույցով ամերիկյան կողմը փորձեց ընդգծել, որ կարգավորման գործընթացում իր միանձնյա դերակատարությունը Ռուսաստանը գերագնահատում է եւ առանց ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցնելու ոչինչ չի կարող լինել։ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած վերջին հանդիպումից հետո, երբ նշվեց, որ կողմերը շարունակելու են երեք երկրների նախագահների ձևաչափով հանդիպումները, ի հավելումն ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացի ոչ միայն հայ-ադրբեջանական, այլև միջազգային մամուլն արձանագրեց, Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանը փորձում է նոր ֆորմատ ձևավորել ԵՀԿ գործընթացին զուգահեռ։ Իհարկե, դրանից հետո եղան դիվանագիտական հայտարարություններ, թե մեկը մյուսի լրացումն է եւ ամեն ինչ համաձայնեցված է, սակայն ինչպես ԱՄՆ նախագահի այս հեռախոսազրույցը, այնպես էլ դրանից առաջ ֆրանսիական կողմի ակտիվությունը ցույց են տալիս, որ Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահներն անհանգստացած են Ռուսաստանի կարգավորման հարցում դոմինանտ դերակատարություն ունենալու ձգտումներից, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակ թերթը նկարագրում է հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ նկատվող խմորումները։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Միջկուսակցական և ներկուսակցական պայքարն ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ թեժանում է»։ Թե որ կուսակցությունները կկարողանան հասարակական ապաթիայի, կուսակցությունների հանդեպ նեգատիվ վերաբերմունքի, հավատի բացակայության պայմաններում ընտրողների քվեններն ստանալ, ոչ ոք այսօր չի կարող ասել։ Նրանք, ովքեր սոցիոլոգիական հարցումների, գիտական ուսումնասիրությունների հիման վրա ինչ-որ թվեր են հրապարակում, վստահ եղեք, ստում են, ավելի ճիշտ մանիպուլյացիաների են դիմում և հոգեբանական ճնշում գործադրում հասարակության վրա։ Անկամ կուսակցությունների ներսում դեռ ոչինչ հստակեցված չէ։ Միտեղ սպասում են ոժդի որոշմանը, մյուս տեղում որոշել են քվեարկությամբ կամ վիճակահանությամբ կազմել ցուցակը։ Երրորդում դաժան մրցակցություն է ու կոկորտ կրծոցի։ Անկամ բազում լծակներ տնօրինող ՀՀԿ-ում ներկուսակցական լուրջ դժգոհություններ կան ընտրակեղծարարների եւ ընտրական օրենսգիր գրողների միջև, գրում է հրապարակ թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Կառավարության առանցեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն պարբերաբար տեղեկություններ է հրապարակում անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ, որոնք առաջին հայացքից 4 վիճակագրության շարքից են, սակայն իրականում արտահայտում են Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական տխուր, ողբերգականորեն տխուր պատկերը։ Օրինակ, այդ տվյալների համաձայն 2016 թվականի մայիսին հանրապետությունում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է 14658 գործարք։ Այդ գործարքներից 13.4%-ը անշարժ գույքի գրավադրման գործարքներն են։ Ինչով է պայմանավորված գրավադրման գործարքների կտրուկ 45%-անոց աճը ընդհանուր գործարքների քանակի նվազման ֆոնին։ Անշարժ գույքի գրավադրման աճը նշանակում է, որ զգալիորեն ավելացել են անշարժ գույքի գրավը վարկեր և փոխառություններ վերցնելու գործարքները։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ զգալիորեն ավելացել են այն մարդիկ ու ընտանիքները, որոնք այս կամ այն սոցիալական խնդրի լուծման համար այլ ելք չգտնելով ստիպված դիմում են ամենածայրահեղ քայլին, իրենց վերջին ունեցվածքի գրավադրման միջոցով փոխառություններ են վերցնում աստղաբաշխական տոկոսներով, ընդ որում այս գրավադրումները որևէ առնչություն չունեն հիփոթեքային շուկայի հետ, գրում է 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3.1 միլիոն դրամով տուգանել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին պատկանող հեքին նախագծից շեղվելու համար և անմիջապես էլ հավանություն տվել փոփոխված նախագծին։ Սա Հայաստանում ընդունված պրակտիկա է։ Սկզբում հաստատել ես տալիս նախագիծը, հետո կարուսում ինչ խելքիդ փչում է, հետո վճարում համապատասխան տուգանքը, ինչի արդյունքում էլ համապատասխան կարույցը հավանություն է տալիս խելքիդ փչացին։ Այսպիսով թեշ պայքար է ընթանում սվերի դեմ, կաշարքի փոխարեն տուգանք ես վճարում, չնայած շարքային մահկանացունները երևի պիտի կարգին կաշարք տան, որ տուգանքով պրծնեն, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Խնդիրների մասին դատարան հասավ ծնդ կամների Մարգարյանի և նրա նորածնի մահվան դեպքով գործ հիշեցնեն կաղմկահարույց այս գործով, ամբաստանյալի աթոռին են Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգներ Շուշանիկ Բախշյանը և Անի Բաբելյանը, երկու մեղադրյալներն էլ ազատության մեջ են, մեկի դեպքում որպես խափանման միջոց է ընտրվել գրավը, մյուսի դեպքում ստորագրությամբ չհեռանալը։ Ռուզանգիշյանն է հետևել դատական նիստին։
Ծննդկան Մերի Մարգարյանի մահվան գործով առաջին դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ ամբաստանյալներից Անի Բաբելյանի պաշտպան Կարեն Սարդարյանը նիստին չէր ներկայացել։ Շենգավիթի առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Բալյանը որոշեց որպես Բաբելյանի պաշտպան ներգրավել դատարան ներկայացած մեկ այլ փաստաբանի Գեղամ Հակոբյանին ու բավարարեց նրա միջնորդությունը հետաձգել նիստը գործի նյութերին ծանոթանալու նպատակով։ Դատավոր Դավիթ Բալյանը սակայն հայտարարեց, որ դատական նիստերը ձգձգելու միտում է նկատում։
Անկախ նյութերի ծավալից դրամատումը 18 ժամկետ գործի նյութերին ծանոթանալու, ուստի ես ձեզ մեկ ամ ժամկետ չեմ տրամալի գործի նյութերին ծանոթանալու։ Բարձր հասկանալի
Ծննդկանի մահվան գործով մեղադրանք է առաջադրվել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի երկու մանկաբարձ գինեկոլոգների Շուշանիկ Բախշյանին ու Անի Բաբելյանին։ Երկուսն էլ մեղադրվում են մասնագիտական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ և անբարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է բուժվող հիվանդի Մերի Մարգարյանի, այնուհետև նրա նորածին երեխայի մահը։ Ըստ քնչական կոմիտեի դեպքի կապակցությամբ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ Մերի Մարգարյանը 4 օր շարունակ ունեցել է բարձր ջերմություն, սակայն բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները հրաժարվել են կնոջը հոսպիտալացնել և չեն կատարել իրենց պարտականությունները։ Մերի Մարգարյանի ընկերուհի պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, որ ընտանիքի հետ միասին իրենք էլ էին պատրաստվում փոքրիկ Մարիայի ծնունդին։
Շորիկներ, օրորոց, սայլակներ, ամեն ինչ պատրաստ սպասում էինք բալիկին, և բալիկը երբ մեկ օր ապրեց, գոնե այդ հույսը մնում էր, որ գոնե բալիկին հնարավոր կլինի փրկել, բայց հավոք հիվանդությունը, որի պատճառով Մերին գնաց, այդ թոքերի երկկողմանի թոքաբրկը փոխանցվել էր նաև բալիկին, և բալիկը գնաց մայրիկին։
Պատգամավորը դատարանից արդար վճիռ է ակնկալում։
Տեսնելով նոր դատավորի վճռականությունը, ինչ-որ էժանագին միջոցներին տեղիք չտալու և գործը անընդմեջ և անվերջ հետաձգելու միտումը սկզբան եք ասեցնելը միմիայն ողջունում եմ, ես հավատում եմ, որ այս դատարանը, այս դատավորի հետ միասին կկայացնի արդար որոշում և մենք հետագայում կկարողանանք կանխարգելել հետագա ողբերգությունները, որոնք հնարավոր է որ լինեն։
Շուշանիկ Բախշյանի ընկերուհին Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանն ասաց, որ հարցը վիճելի է եւ դատարանը կորոշի թե ով է մեղավոր։ Ես այստեղ բժշկի սխալ չեմ տեսնում, ասաց։
Չեմ պատասխանում այդ հարցին, որովհետեւ չեմ տեսնում սխալ։ Այդ բոլոր հարցերը ձեզ պատասխան կտա դատարանը։ Իր որոշումով։
Հաջորդ դատական նիստն օգոստոսի 22-ին է Շուշանիկ Բախշյանի հանդեպ որպես խափանման միջոց ընտրված է գրավը, իսկ Անի Բաբելյանի հանդեպ ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ձեզ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։